Lindhardt og Ringhof Lydbøger. Den smarte måde at læse på.
Berlin 1945. Her begynder Helge Fjeldes Berlin 1945, en dansk frivilligs øjenvidneberetning. Forord af Ditlev Tam. Besættelsestidens fascination. Vi bliver ikke færdige med besættelsestiden lige med det samme. De fem år fra 1940 til 1945, der engang blev kaldt de onde år, udøver en fascinationskraft, som ikke er aftagende, men tværtimod synes at blive stærkere og stærkere. En ny generation vokser op, for hvem besættelsestiden er rigtig historie. En periode, der ligger så langt tilbage, at dens begivenheder kan betragtes uden forudfattede meninger, men også en periode, der kommer til at stå stærkere og stærkere i kraft af meget ny viden og nye måder at anskue det kendte på. Og i lige så høj grad som selve besættelsestiden er der ny interesse at spore for den måde, hvorpå vi efter besættelsen vendte tilbage til normaliteten. Det krævede et opgør med dem, der var på den anden side. I Danmark, som i de fleste andre besatte lande, valgte man at gå frem med strenge straffe. Landsforrædere, landssvigere, stikkere, værnemagere, tyskerhåndlangere var nogle af de ord, som anvendte som dem, som opgøret rettede sig imod. I fængsel med dem, og derefter tavshed, fortielse, at tusindvis af danske havde meldt sig til kamp i tyske uniformer på Østfronten, kom ikke med i historiebøgerne. Heller ikke, at de efter krigen blev straffet for deres krigsdeltagelse. At der var noget, der hed værnemageri, vidste man godt. At nogle havde søgt at opnå personlig fortjeneste af besættelsestidens vilkår. Men omfanget og sammenhængen og hele den officielle danske økonomiske politik, der gik ud på at holde hjulene i gang, taler man mindre om. Der fandtes også stikkere. Folk, som mod betaling gav oplysninger om modstandsaktiviteter, der førte til anholdelse, domfældelse og i de værste tilfælde drab eller henrettelse af modstandsfolk. Det hørte man om, og at nogle af dem blev likvideret under besættelsen. Men omfanget af disse likvidationer og den tvivl, som vitterligt omgav en del af disse stikkerlikvideringer, den hørte man ikke så meget om. De tre eksempler, som nævnes her, de østfrontfrivillige, erhvervslivet under besættelsen og et nyt lys, der kastes over visse modstandsaktiviteter, hører nok til dem, der i de senere år især har pådraget sig interesse. Uvidenheden om dele af besættelsestidens historie og opgøret derefter har tilsyneladende været stor. Ellers er det svært at forstå, at så meget interesse har været knyttet til nye bøger eller avisartikler om netop disse emner, der jo slet ikke er nye. Det er måden at skrive på, der er ny. De færreste gider længere at høre de gamle sort-hvide historier om dem, der var på den rigtige side, og dem, som var på den gale side. Heltenes og skurkenes tid er forbi. Det betyder ikke, at alt er lige godt, og at det kommer ud på et, om man hører det til på den ene eller den anden side. Det er slet ikke det, det handler om. Det handler om den elementære og spændende menneskelige historie. I den sammenhæng er heltehistorien ikke nødvendigvis den mest spændende. Verden har brug for helte, men de færreste er helte eller kan identificere sig med helte. I hvert fald kan det være svært at bruge helterollen til noget i dagligdagen. Og ofte viser det sig jo, at også helte er mennesker. Ingen vil tage æren fra dem, som satte livet på spil i kampen mod den tyske besættelsesmagt. Men det hører med til besættelsestidens historie, at der var lige så mange, eller måske flere danske, som valgte at kæmpe i tysk uniform på Østfronten. Vi ved ikke nøjagtigt, hvor mange, men det var flere end 6.000, og en meget stor del af den faldt i kampen. I hvert fald omkring en tredjedel. De krigsfrivillige var skurkene, og efter krigen blev de overlevende idømt fængselsstraf, og efter udstået straf galt det om at holde sin mund. Udstået straf betød ikke tilgivelse. Det er ikke så mærkeligt, at denne historie fænger hos en ny generation, der ikke kender og ikke forstår besættelsestidens opdeling i sort og hvidt. eller bortforklaringen om, at alle inderst inde mente det samme, bortset fra nogle få, der var på den gale side. En dansk våbenfabrik leverede våben til besættelsesmagten, og hærens materielkommando leverede endda til våbenfabrikken noget af det udstyr, som man havde brug for at producere for tysk regning. Landmænd solgte henrygt æg, smør og svin til de tyske soldater og til det tyske bagland, der nu måtte fylde rollen ud for England, som var lukket land. Og der producerede masser af andre maskiner, som besættelsesmagten kunne bruge. Til mere eller mindre civile formål eller som dele af krigsudstyr. Det er svært at sætte grænsen, når krigen er total. Der var ingen grænser for, hvad den tyske værnemagt kunne bruge for at holde apparatet i gang. Mænd til at kæmpe, mad til at spise, våben at skyde med og masser af andet udstyr. Herunder mennesker, som i Tyskland kunne fylde pladsen ud for dem ved fronten. Det hjalp alt sammen. Ligesom de 6.000 danskere ved Østfronten, selvom de kun udgjorde en lille brøkdel af den halve million mand, der var værvet i hele Europa til Waffen-SS. Kun få satte i Danmark spørgsmålstegn ved leveringerne til besættelsesmagten, og der er ingen eksempler på virksomheder, der drejede nøglen om og konstaterede, at enhver produktion til syvende og sidst var med til at holde de tyske hjul i gang. En besættelsesmagt tager sig traditionelt betalt ved at lade det besætte land selv afholde udgifterne til besættelsen. Sådan var det naturligvis også i Danmark. Man skulle være meget naiv for at tro andet, end at de betalinger, der ydes for leveringer til tyskerne, blev betalt af andre end den danske stat og dermed af danskerne selv. På den måde kunne det blive svært at se, hvad der var sort og hvidt. Danske